o un Partido Popular levará ao vindeiro pleno do mes de diciembre unha proposición para o Concello inste a Diputación a executar a obra de desvío do Burgo. Esta obra entendemos que é moi necesaria porque na travesía do Burgo, aparte da estreitez da calzada, ali coinciden gando, peregrinos, coches, maquinaria, etc. Sendo un verdadeiro peligro a súa situación polo inseguridad e peligrosidade que acarrea. Esta obra xa saliu, foi nun pleno do ano 2016 e aprobámola por unanimidade. Lembremos que ven desde o ano 2006 e que a data de hoxe non se fixo nada. E, polo tanto, creemos que é urxente empezar a facer algo para mover esta obra, para polo menos intentar que no vindeiro ano 2021, que é o próximo Xacobeo, que poda estar rematada para sacar os peregrinos da perigosidade que teñen a atravesar o Burgo.